galab wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
Maalin isniin oo bisha Ebriil sanadka 2022 ay tahay 26 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka voasomali.com.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah xaaladda magaalada Muqdisho oo maanta inta badan deganayd. Waxaan idin haynaa wararkii ugu dambeeyey.
Farmaajo amaanoo tanaasulo aw wadankaas ka baxo. Anaga rayidanahay dagaal ma rabno, doodna ma rabno. Anaga meel aan ku wajahno ma aqaani. Way iska socdaa wallahi cadiin. Ilmiyey Alla baa xaalad dagaal ay ugu dhacay, haddana waxa way meel aan u socdo moogi. Allah u yaclan.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan dadaalada socda ee la doonayo in lagu qaboojiyo xaaladda magaalada.
Dawladdu waxay aaminsan tahay in wada hadal iyo is-afgarad uu yahay jidka ugu habboon ee wax kasta lagu xallin karo. Hawshaas oo aan bilaabay anigoo rajaynaya in aan ku guuleysan doono insha Allah. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed in aan ka wada shaqeyno xasiloonida iyo nabadgelyada dalkeena, gaar ahaan magaalada Muqdisho.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhageysan doontaan. Marka horese warkii dunida iyo Jacfar Kuukay.
Xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ee magaciisa loo yaqaano UNSOOM ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay rabshadaha ka dhacay magaalada Muqdisho shalay iyo xalay. Iska horimaadyada ayaa dhex maray ciidamada dowladda iyo ilaalada qaar ka mid a musharaxiinta madaxweyne. Qoraal kooban oo UNSOOM ay soo dhigtay Twitter-ka ayaa lagu yiri, waxaanu ka walaacsannahay rabshadaha ka dhacaya Muqdisho, waxaanu ku baaqaynaa deganaan iyo isxakamayn heerka ugu sarreeya ah oo ay muujiyaan dhammaan dhinacyada. Rabshaduhu xal uma ahan ismariwaaga siyaasadeed ee hadda. Waxaanu ku boorinaynaa dhammaan dhinacyadu in ay si degdeg ah dib ugu laabtaan wada hadallada. Waxaa sidoo kale hore baaq kan la mid ah xalay u soo saaray safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya Nicolas Barlanga oo ka codsaday dhinacyadu inay muujiyaan dulqaad. Waxaanu sheegay in loo baahan yahay in la ilaaliyo hay-adaha dowladnimada iyo wada hadallada. Waxa uu ku goodiyey in lala xisaabtami doono kuwa ka mas-uulka ah rabshadaha. Dhinaca kale, xaaladda magaalada Muqdisho ayaa maanta degan, hase yeeshee dhinacyadii shalay dagaalamay ayaa weli kala jooga goobahooda. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo xalay hadlay ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in wada hadal keliya lagu xallin karo xaaladda taagan, isagoo tilmaamay in dadaalada wada hadallada uu isagu horay u bilaabay ay xukuumaddu sii xoojin doonto, islamarkaana uu ku rajo wan yahay in dhammaan tabashooyinka jira guul iyo isfaham laga gaaro. Wararka laga helayo waddanka Nigeria ayaa sheegaya in weerar ay kooxamayaal adag ku qaadeen ciidamada dalkaasi ay ku dileen 10 askari oo ka tirsan militariga Nigeria, hub fara badanna ay ku qabsadeen. Ugu yaraan 130 askari oo Nigeriana ayaa la dilay markii dabley taabacsan ururka ISIS ay weerar gaadmaha ku qaadeen kolonyo ciidan ah oo galbinaysay hub. Maleeshiyada ayaa sidoo kale xerad taraar ku samaysay saldhig ay ciidamadu leeyihiin oo ku yaalla gobolka Borno ee waqooyi bari dalka Nigeria, sida ay la wareedyo dhinaca militariga u sheegeen wakaaladda wararka AFP isniintan maanta. Dagaalyahanno ka tirsan ururka dowladda Islaamka oo saaran qiyaastii 20 baabuur ayaa duhurnimadii maanta weerar ku qaaday kolonyada militariga ah oo marayay deegaanka Maynook ee ku dhow Maydaguuri oo ah magaalada ugu weyn gobolka Borno, taasoo xudun u ah mintidiinta. Sarkaal ka tirsan ciidamada ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in ay weerarkaasi ku waayeen 130 askari oo uu ku jiro hogaamiyahoodii oo gaashaan la dhexe ahaa. Ilaha u warramay wakaaladda ayaa sheegay in WD weerarka soo qaaday ay qaateen hubkii ay ciidamadu galbinayeen iyo 2 gaadiidka gaashaamana ka hor inta aanay cagta marin xero ciidan oo ku taala bannaanka Maynook, taasoo ay qayb ahaan dabqabadsiiyeen. Turkiga ayaa isniintan maanta maxkamad soo taagay 108 siyaasiyiin Kurdiyiin oo lagu eedeeyey inay kaalin ku lahaayeen mudaharaadadii dhacay sanadkii 2014 ee dhimashada badan sababay, kuwaas oo qarxay markii mintidiin ka tirsan ururka dawladda Islaamku ay cagta mariyeen isla markaana qabsadeen magaalada Kobani ee dalka Suuriya. Dacwada ka dhanka xubnaha hadda iyo kuwii hore ee xisbiga Kurdiyiinta ee HDP oo ay ku jiraan labadii hoggaamiye ee hore ayaa ka dhalatay mid ka mid a dhacdooyinkii baanaa ee dagaalada Siiriya ee 10 sano jirsaday. 37 qof ayaa ku dhintay mudaaharaadyo rabshado wata oo lagaga soo horjeeday howlgalka ciidanka Turkiga ee dagaalka kula jiray ururka ISIS ee gacanta ku hayay magaalada ku taalla waqooyiga Siiriya ee ay Kurdiyiintu ku badan yihiin. Dagaalyahanada Daacish waxaa magaalada Kobani bishii Janaayo sanadkii 2015 ka saaray xoogaga Kurdiyiinta Suuriya ee uu taageero Maraykanka, kuwaasoo Turkigu uu si rasmi ah ugu aqoonsaday argagixiso. Dacwadoogayaasha ayaa ku eedeeyey 180 inay meel kaga dhaceen sharafta dowladnimada iyo dembiyo kale oo ay ka mid yihiin bililiqo iyo dil. Xeerlaaliyaashu waxa ay diyaarinayaan dacwad gooni ah oo ka dhana xisbiga HDP, taasoo ay ku doonayaan in xisbigaasi lagu kala diro isla markaana ku dhawaad 700 oo ruux oo xubno ka ah looga joojiyo in ay muddo 5 sano ah wax kaalin ah ku yeeshaan siyaasadda dalkaasi Turkiga.
Maadsanad Jacfar Kukaay oo warkii dunida noo akhrinay ayuu kaasi ahaa. Xaaladda magaalada Muqdisho ayaa maanta deganeyd marka loo eego iskahorimaadyadii shalay ka dhacay oo xiray wadooyinka dadweynaha magaaladaasina ku abuuray walaac. Ciidamada isku soo horjeeda ayaa weli ku kala jira dhufeysyadii, waxaana dadweynaha magaalada ay ka cabsi qabaan caqabadaha uga imaan kara haddii iskahorimaadyadu ay sii socdaan. Warbixinta Muqdisho waxaa kasoo diray wariyaha V O E-da Abdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Maxaa codsanayna walaalaha in macaanka inaan naga dhaafaan waxaan jigtaan. Jigtaanka ma ayna unku meelaan kasoo barakacnay.
Sheegayaa shacabka Soomaaliyeed xala waxaa seexana masaajid. Hadda waxaan ka kacownaa xaafadeena oo hoolgaag oo isgoyska dabka ah.
Dadka degan Muqdisho qaarkood xala ma aysan afurin, waxaana dushooda ka dhacaysay daryanka madaafiyada iyadoo rasaas xoogan laga maqlayay qaybo badan oo ka mid a magaalada Muqdisho. Dagaalka wuxuu ka dhacay 3 jiho oo kale ah aaga Mirinaayada, agagaarka Debka iyo Sayidka, iyo inta u dhexaysa isgooska kilomitir 4 iyo madaxtooyadii hore Cabdiqaasim ee degmada Hodon. Dadka danyarta ayaa bilaabay inay ka barakacaan xaafadii ay deganaayeen, iyagoo qaarkood warbaahinta maanta kula hadla wadooyinka magaalada xilli ay ku sii jeedeen duuleedyada Muqdisho.
Maxaa codsanayna walaalaha in macaanka inaan naga dhaafaan waxaan jigtaan. Jigtaanka ma ayna unku meelaan kasoo barakacnay.
Sheegayaa shacabka Soomaaliyeed xala waxaa seexana masaajid. Hadda waxaan ka kacownaa xaafadeena oo hoolgaag oo isgoyska dabka ah. Dhibkaas waxaa noo keenay waa farmaajo. Madaxweyne aan rabnay oo habeenkii la dooranayay aan usoo jeednay ilaa salaada subax ay ahayd. Haddana inuuna barakiciyo ah Ilaahay noo gartay. Farmaajo ama ha noo tanaasulo ama waddankaas aga baxo. Anaga rayada nahay, dagaal ma rabno, doodna ma rabno. Anaga meelaan ku wajahana ma aqaani. Way iska socdaa wallahi cadiis. ilmihii alla baxa xalay dagaal ay ugu dhacay. Haddana waxaa meela u socda moogi allah yaclam
danana u qalabtay inaan baxno gurigayna ka tagno.
Meeshan waxaan ka codsaynaa madaxweynaha dowladda Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaasho, dadkii shalay doorta baan nahnay, dadkii usoo baxay aan nahnay, dadkii u daalay u ordayaa nahnay. Dowladdeena shalay saan u garab taagnaynaan hadda u garab taagana. Waxaana ka rabnaa madaxweynaha fala walba waa 4 sano waa maaragtay qofba maruu ku guuleysanayo nasiibkiisa inuu ku nasiibsado oo doorashadii waddanka geliyo oo sagaal noo celin. Madaxweynaha shalay dowladdeena waa taageersan, deerna waa taageersanahay. Waxaana ka rabnaa inaa tartiib oona xabad qoraya afka lagu reedo. Xabad waa waqtay maasha maanta xabar ay geyday, haddeeray maanta soo iftay. Qof maaragtay dadku waa iska dan yar, nin walba ilmihiisa Maraykanku jira, annaga ilmahena dalkay joogaan, guryaha buurshan kula hoyana, inaa ilmihiisa ilmahooda keensadaan. Ninkii daacada waddanka wuxuu qabaaya balaarta nala yimaa daris aan lala soo noqdo, laakiin ilmahayga dabadda geysa hadaan gurigaada jajabina cid aan ka aqbalayna male. Taasna waa ka soo horjeeda cid aan ugu kaalmeeyeenana male. Maaragtay nimanka oo iyagana waddankeena dagaalka ku furay oo musharaxiinta mana ka yeelana, taasna ku dooran mayna.
Haweenka kula ganacsiga magaalada Muqdisho ayaa iyana dareen xoogan ka muujiyay dhiilada colaadeed ee kasoo cusboonaatay magaalada, kuna baaqayn dagaalkay joojiyaan in ay isku hayaan arrinta siyaasadda.
Aniga daayaan xabadda waxaan nahay hooyooyin caruur maataan ka dibixi karin dalka. Dhibaatada ay nagu dul hayaan ciidanka Soomaaliyeed xadgudubka ay naga joojiyaan ma qexi karno. Waa soomanahay dhibaato ma xamili karno. Ha naga joojiyaan dhibaatada, nabadan ku baaqaynaa.
marka maxaa qabta adiga
aniga waxaan hooyo Soomaaliyeed arur dalka joogta kama bixi karo dagaalna kama bixi karno
garaasiya shawr soo saameeyay
garaasiya dibaato waxa way wax magaalada isku socda male meel oo dhufaysa ka qodan habada ninkii soo jeeda anaga dad maasaan ku dhaxmari karinaana
sidee ku soo gaartay goobtan ganacsi iyo gurigaaga maxaa sa ka arkayse
wallahi xamdanta xaaladda gudufayskaas soo horjeedan arkeenaa laakin xal waa ku siganay ilaah naga badbaashay meel walba xabada ka dhacay wadankana nabad ma aha saatana si aan rabno ma aha ka daayo
mid ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa sidan u sheegay VOA-da
qaab xal waxa waaye waxaan hadda maqlayay kaamaro ilaalisa jabshay guryaha la fuulay yaa laga jabshay baabuur la gubay oo la leeyahay yaa la dabin yaa la baabuurka ma nin baa iskale mise qaranka iskale xoolaha waa la qabtaa waa la xafidaa dadka dagaal gelinayaana waa inay mowqif adag iyo fakar laga soo shaqeeyo leeyihiin hala dagaalaba war maaha waxaa waaye dadka ha loo turo habaar baa ina ku dhici doona bil soo qaad waaye inta dhibaatadaas wada ilaahay waxaan uga baryayaa inuu maskax khayr qaba kusoo celiyo kolley hadda maskax kama muuqatee sayidka dadkii joogo oo masaakiintahay xal cido hor seexday oo aan jiingadihii roobku ku daayay intii loo agtooda dagaal ka dhacay ay ka carareen haye kuwo kale waxaan maqlay ceelasha ay caw ahaan ka dhaceen oo meel kale joogsadaanay waaye marka waxaa waaye dhibaata meeshan ka muuqata waxaa waaye dad oo siyaasadda inay wax ku raadsaan raba oon shacabka muraad ka lahayn aniga meesha iga muuqdo waana ka baxay
isku socodkii wadooyinku habaa lagu jira dhaqaana la arkay ka warasaaka maxaa
waaba kuu sheegay waa qaabka USCdan ku yidhi waxaa waaye dowladduna nadaab ha la timaado dadkaanina ha hakiyeen waxa oo dhibaatada dadka u keenaysa danahooda fiirin intaasaan ku baaqi lahaa
fariinka timaadahay filla soomaaliya waxa ay ahayd midda keliya sida weyn isha loogu hayo saacadihii lasoo dhaafay xale waqti hore maadaama magaalada gudaheeda ay ka dhacayeen dagaalo xoogan oo foolka foole darya ka madaafyada laga maqlay guud ahaan Muqdisho waxaase xale waqti dambe fariin kooban uu soo duubay ra-iisul wasaare Roobla uu ka hadlay xaaladda Roobla ayaa faray dhinacyadu inay nabadda ilaaliyaan wuxuuna ku dardargeliyay ciidamada amniga inay xaqiijiyaan ammaanka kana hortagaan wax walba liska waa amniga sida uu ku sheegay fariintiisa kooban wuxuuna ra-iisul wasaare Roobla ku celiyay in wadahadalka uu yahay wadada keliya xal lagu gaari karo
waxaan rabaa halkan inaan uga sheego shacabka Soomaaliyeed inaan ka xumahay dhibaatadii dhacday ee lagu qalqalgelinayay amniga iyo nabadda magaalada Muqdisho gaar ahaan bishan barakeysan ee mudan xurmada iyo cadaaladda waxaan farayaa cid walba in nabadda la wada ilaaliyo oo la wada dhowro bulshadana loo turo ciidamada amniga waxaan farayaa inay gutaan waajibaadkooda qaran oo ay dhowraan amniga shacabka iyo ka hortagga khatar kasta oo dhibaato u keeni karta bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada magaalada Muqdisho dowladdu waxay aaminsan tahay in wadahadal iyo is-afgarad uu yahay jidka ugu habboon ee wax kasta lagu xallin karo hawshaas oo aan bilaabay anigoo rajaynaya in aan ku guuleysan doono insha Allah waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan waxgaradka culimada bulshada rayidka ganacsatada haweenka iyo dhalinyarada in aan ka wada shaqeyno xasiloonida iyo nabadgelyada dalkeena gaar ahaan magaalada Muqdisho aad ayaad u mahadsantihiin wabillaahi tawfiiq
maanta waxaa degan xaaladda magaalada Muqdisho iyadoo aagagii lagu dagaalamay ka sameysnay dhufeysyo ciidan laguna arkayo carratuuryo lagu jara wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho gaar ahaan saddexda aaga dagaalka shala uu ka dhacay odayaal dhaqan iyo nabadoonaan la hadla waxay ii sheegeen inay socdaan waawaan ay ku doonayaan in lagu qaboojiyo xaaladda cakiran ee saabta galanka hadalka Cabdulqaadir Okey V O A Muqdisho
dhinaca kalena mas-uuliyiin kala duwan ayaa ka hadlay dagaalkii shalay ilaa xalay fiidkii ka socday magaalada Muqdisho sidoo kalena waxaa bilowday dadaallo xiisadda lagu qaboojinayo Falastiin Axmed Iimaan ayaa dadaalada socda warbixinta nooga diyaarisay
inta badan ciidamada ka dagaalamaya magaalada Muqdisho ayaa ahaa kuwo ka wada tirsan ciidamada dowladda federaalka balse kala xambaarsanaa ujeedooyin kala duwan isla shalay galinkii dambe waxaa soo baxday warar sheegaya inuu is-casilay taliyihii ciidamada xoogga dalka General Odawaa Yuusuf Raage inkastoo mar aynu la xiriirnay uu arrintaasi beeniyay
ciidanka sharciyadiisu sabab mid ma aha waddanka inuu is-casilo qofka ciidanka codsiin isla
marka weli waxaa tahay taliyihii ciidanka
inkastoo bilowga dagaalka ay labada dhinac isku tuurtuureen mas'uuliyadiisa haddana waxaan shaki ku jirin in aysan adkayn in ciidamo isku muuqda xiisadina ay ka dhaxayso ay isku dhacaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsamo oo ka mid a musharaxiinta madaxtinimada soomaaliya ayaa sheegay in weerar ay dowladdu ku soo qaaday gurigiisa
bismillaahiraxmaaniraxiim markaan furka anaga ku jirno aniga iyo odayaal oo kale xildhibaane iyo siyaasiyiina wada joogna ayaa noo soo weeraray runtii xabado laba saddex jeha ka yimid yaan ugu bilowday ciidamo aada u fara badan oo gawaari tekhnika ah iyo gawaaridan ciidanka turkiga ay bixiyeen oo beebayaasha ah wata ayaa halbax ugu bilowday dagaal runtii dad afar u fadhiyey oo bil ramadaan ah oo arrinta aan filaynaan ahayn marka dee waxaan ku qasbanaan annagana inaan iska difaacno dagaalkaas xilli aan sii dheereen ayuuna istaagay oo maaragtay xabaddii ay istaagtay halkii ay weerarka kasoo qaadeenayna ku noqdeen
dagaalka muqdisho ayaa keenay barakaca dadkii rayidka ahaa ee ku noolaa goobaha ay dagaaladu ka dhaceen ururada bulshada rayidka iyo waxgaradka muqdisho ayaa digniina kasoo saaray xaaladda magaalada muqdisho iyagoo ugu baaqay kooxaha dagaalamaya nabad guddoomiyaha ururada bulshada rayidka soomaaliyeed cismaan tahliil shaatax ayaa v o eda u sheegay in ay muhiim tahay in nabadda laga wada shaqeeyo
runtii aadaan ugu xunnahay wax aanan hadda soddon sano kadib dib loogu laabto dagaalo magaalada ka dhaco waxay runtii noo muujinaysaa sida mas-uuliyadda madaxda iyo siyaasiyiintaba ay u gudan laayihiin mas-uuliyadda saa ama u garan laayihiin ayaa inoo muuqato waxaana ku boorinaynaa runtii inay maaragtaa ay gartaan mas-uuliyadda saaran iyo xaaladda wadanka maanta ku jiro iyadoo bil ramadaan jirto oo dhaqaale xumo wadanka ka jiro dhibaatooyin badan dadka ay la tacaalayeen arrimaha khilaafka siyaasadda ay sababeen in haddana hadda gacanka hadal uu dhaco runtii walwal badan baa ka muujinay door badan waa ka hadalnay haddadaan aan ka fikireynin maaragta sidii arrimahan oo lagu hortegi lahayna waxaan ka xunnaa inay hadda wixii ayba dhaceen waxaana ku baaqaynaa inay gacanka hadalka la joojiyo xabadda la joojiyo khilaafka siyaasadeed maanta ka jira wuxuu u baahan yahay wada hadal uma baahan xabad mana lagu xali kartan xabad ninka ku fikirayn xabad ku xaliyan askarido waan leenahay
ilaa iyo shalay gelinkii dambe waxaa socday dadaalo la doonayay in dhinacyada dagaalamaya nabad looga dhex dhaliyo iyadoo waxgarad dhaqan iyo mas-uuliyiinba ay fariimaha nabadeed gudbinayeen wasiirka amniga xasan xundubey jimcaale ayaa dadaaladan ugu dambeeyey v o eda uga waramay xalay
annaga maanta madaxweynaha iyo bare ministerka iyo kulli waan is aragnay waxgarad fara badan oo siyaasiyiin iyo isugu jiray dhaqan annagoo ah fariin waxay noo dhiibeen ah fariin nabadeed oo ay noo sheegeen inayna marnaba cadowga banaanka maahine aysan bulshada dhexdeeda wax dagaalayna ka dhacan inaysanabodayn fariintaasna waa qaadnay waxaanan ugu hogaaminayay dhaqanka oo ugaasku uu ka yahay caawana waxa ay la kulmeen madaxweyne xasan sheikh waa nagu soo warceliyeen waxayna noo sheegeen in xabadii la joojinayo oo nabad lagu dhammaynayo wax kasta oo wada hadal furan yahay wixii siyaasad oo laysku haysto kadib laga wada hadlo laakiin marka hore in nabadda la wada qaato dhinaca dowladdana waa ka timiday raggii u tegay madaxweyne xasan sheikhna madaxweynihii hore xasan sheikh dadkii u tegana waa inuu baaqaas nabadeed aqbalay ayay kasoo sheegeen waana mahadsan yihiin waxaa kamid ahaa madaxweyne cali guudlaha oo raggii u tegay ugaaska kamid ahaa iyo dadka oo la socda okhyaar ah
dhinaca kalena waxaa taa dhankooda xaqiijiyay cabdiraxmaan cabdishakuur warsamo oo sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu la soo xiriiray isagoo xambaarsan fariin nabadeed
runtii mar dhexaya ra-iisul wasaaraha ila hadlay oo sheegay inuu rabo in la joojiyo dagaalka runtii waxaan fahamsanahay ma hubo inuu madaxweyne xasan dhawaacay inay wada hadleen laakiin ma hubo markay dawax ka qaban karto ood ciidanka joojin karto awood aad leedahay ahlan wasahlan soo dhawo intaas ayaana dhex martay marka runtii dad asagay ka socday markii dambena la hadlay oo sheegay inay ciidankii bixinayaan
inkastoo xalay xabad joojintaasi lagu heshiiyey haddana waxaan shaki ku jirin in loo baahan yahay heshiis intaasi dhaafsiisan oo keena in ciidamadu xeryahooda ay ku noqdaan magaaladana si nabad ah loo maro taasoo ay xudun u tahay xal laga gaaro nidaamka doorashada muddo kororsiga dawladda iyo guud ahaan siyaasadda dalka.
Mahadsanid Falasiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay.
Haddaba kala qaybsanaanta cusub iyo isku hor imaadkan dhacay maxaa saameyna ay ku keeni karaan dadaalada la doonayo in Soomaaliya lagu xasiliyo muddada fog? Su-aalahaas iyo kuwo kaleeto ayaa wariyaha v o eda Cabdicasiis Barro u wareystay Professor Liban Xuseen Ciise oo wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho.
Dr Liban, waxaad iga warantaa xaalada magaalada Muqdisho ka jirta ka aqoonyaan ahaan sida idinla muuqanaysay sidaad u aragtaa? Run ahaantii waxaan u aragnaa inay tahay xaalad aada looga nafo ayaa waxyaalihii ka dhacay xalay, iyadoo la og yahay bisha Ramadaan ee barakeysan oo bil nabadeed iyo cibaado ay tahay inay dadku argagax magaalada Muqdisho qaybaheeda kala duwan ay gashay. Sidoo kale dhibaatada maanta magaalada Muqdisho ka dhacday waxay caalamka sida hadda mediaga iyo joornaalada soo baxay saaka ee aad ka dheehan kartaba ay tilmaamayaan in ay rabshadihii ku soo noqdeen magaalada Muqdisho. Taana marka waxaan isleeyahay waa calaamad kale oo in Soomaaliya horumarkii laga filayay inay dib u dhacday dareen ayaa jira caalamka uu qaaday iyo dadka magaalada Muqdisho dhammaantood.
Hadda siyaasaddii la isku haystaa waa lagu dagaalamayaa. Aqoonyahanka iyo ururada bulshada rayidka ah guud ahaan maxaa u furan kaalin noocaysa ka qaadan karaa in dalka xal loo helo?
Waxaan isleeyahay waxaa ugu muhiimsan nabadda. Wax lagu gorgortama ma aha. Adduunku siyaasiyiintu way isqabtaan, way gorgortamaan, waxbaa la isku diidaa. Akhiiranna mas'aladaas ama problemka siyaasiga waa laga gudbaa. Laakiin nabadda iyo hay-adaha u dhisan iyo waxyaalaha dhismayaalka waddanka u dhisan iyo hay-adihiisi waa lama taabtaan. Markaana waxaan isleeyahay middaas inaana marnaba gorgortan aysan gelin, xabad kalena aysan dhicin, aan dibna Soomaaliyana aan xabad dambe loogu celin. Wixii iskhilaaf siyaasi ahna lagu xaliyo wada hadal yaan la horeynin. Marka waxa lagu kala aragti duwanaan karaa waa marka wada hadalka inay muhiim tahay. Xalay Prime Ministerka uu ku baaqay hadaladiisi kalamadiisi waxaa ka mid ahaa wada hadal inuu geli doono. Marka waxaan jecel lahay in arintaa laga dhabeeyo oo wada hadal dhaba la galo. Haddii arintaasi ay dhici weydo waxaa la rabaa in bulshada aysan u daynin keliya siyaasiyiinta loolamaya keliya inaanan loo daynin, ee marka ay iyaguna muujiyaan dareenkooda ay ku rabaan nabadda iyo xasiloonida dalka u rabaan.
Dagaaladii Muqdisho ka dhacay shalay galinkii dambeeya xalay waxay sababeen in jaamacadihii aan la aadin, in wadooyinkii qaar dhufaysay ay noqdeen saaka, in dadkii walaac fara badan ay muujinayaan. Maxay kula muuqanaysaa markaad si guud u eegto xaaladdan in xalka rasmiga loogu heli karo? Ma keliya in siyaasiyiintu wada hadlaan buu xal ku jiraa?
Waxay ila tahay taa hadda wax badan baa xannibmay. Meelaha qaarkood jidad baa go-ay, hore u go-neyn baa go-ay, kuwii hore u go-naa wuu ka sii daray. Reera fara badan baa qaxay xalay, meelihii zoonankii oo dhana ka wada qaxay. Marka qax cusub iyo adeegyadii oo joogsada, isku socodkii oo joogsada, isbitaaladii oo la isku socon waayey, waxbarashadii oo joogsata, wax walba ayaa ka dhalanaysa. Marka arintan in siyaasiyiin aan loogu simin ayay ila tahay. Mataqaana baaq nabadeedna la qaato, culaysaarna la sameeyo, bulshada rayidka dowrkeedana waa arinta ay rabto inay xoogga saarto culaysaar, oo arinta aan lagu daynin meel caalam keliya aan laga sugin. Laakiin arintan waa arin Soomaali u taal. Odayaasha, culummada, aqoonyahanka, civil society-ga dhammaan in la isugu wada tago si ay wada hadalna looga imaan lahaa, laakiin laga hormarin lahaa mar walbaba nabadda magaalada oo aan waxba gorgortan ku jirin.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Liban Xuseen Ciise oo baraka ah jaamacadda Muqdisho, una waramaya wariyahayaga Cabdicasiis Barro.
Wasiirka maaliyadda dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa dhowaan muujiyey in dowladda ay wajahayso dhaqaale yari ka dhalatay lacaga ay ka heli jirtay deeqbixiyaasha oo aanan la siinin tan iyo dhammaadkii sanadkii hore. Haddaba maxay ahaayeen ilihii ay dowladdu lacagaha ka heli jirtay? Maxaase keenay in lacagahaasi ay istaagaan? Falasiin Axmed Iimaan ayaa arrimahaasi ka wareysatay Professor Xuseen Warsame oo dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Calgary ee dalka Canada, kana mid ahaa gudigii dib u habaynta dhaqaale ee dowladda federaalka ka caawinayay maaraynta lacagaha ay dowladda dibadaha ka hesho. Ugu horeynna waxa ay weydiisay ilaha ay dowladda dhaqaalaha ka hesho.
فلسطين دولدو هرتا سيدي العقبة كدر عن عشور كايشا فربضو مقدشة لغا قادو ايو ايربور كي لغا قادو مقرن السايد اكد ايو دوت كارو مقرن السايد كو هر العقل لغا هلو تاس إلا سنة كنا وقوبة نيدو لغا بغوريو كنتر مليو ويقعدة وتاسوات دي كد برشت كيغا لكن العقا ها وردن كاكسو غلا ديبده ee Soomaaliya soo gala waa lacag badan oo lagu qiyaaso ee waliba horumarka ka yiraahdaan waa 2 bilyan lacag gaaraysa laakiin 2 bilyan ee magaranaysa ee qaar badan waa ee horumar ee lagu tala galay xagga dhismaha qaarna waxa weeyaan ee waxa lagu tala galay xagga magaranaysa ee humanitarian ka
marka lacagahaasi xagee lagu bixiyaa sidaas beesha caalamku ay u la socotaa
صح وانيي 2 بليون ايه مغرانيسا لا سو سارو waxa weeye inta waa horumar baa lagu magacaaba laakiin bilyan iyo 200 oo milyan wax kale wadoo waxay ku baxaan qootinta oo dadka ayay ku baxaan qootinta ayay ku baxday ayaa waxyaala ka lamida een 900 ay kale magrananaysa wax ku dhawdhow 900 ka yar adigu ayaa ku baxda een horumarkan dhismaha iyo wax noocaas ah laakiin taasi kuma jiraan Falastiiney billion iyo bad ku baxa ciidamada Amazon iyo la dagaalanka argagixisada iyo xataa magaranaysa macaawinada ciidamada dawladda gaar ahaan Mareykanka iyo magaranaysa ay ku caawinayaan kuma jirta taasi oo ka dheeraad inta dawladdu ma aragto ku billion iyo barka ma aragto kan kale billion iyo 200 ma aragto 900 ee kale ay horumarka 200 waxa ku dhawdhow sanadkiiba waxay gashaa waxaan leeyahay dhismaha ama fan waxa lagu shubaa leeyahay Somalia Development and Reconstruction Facility oo ah sanduuqa dhismaha ee dib u dhiska wadanka iyo horumarinta kaas oo loo qaybiyo maamul goboleedyada marka dawladda uu soo mara laakiin waxa la isla isku og yahay baa loogu qaybiyaa maamul goboleedyada laakiin waxa jira lacag gaaraysa 313 gaaraysa macnaheedu u dhiganta ilaa 112 milyan sanadkiiba ciiris laga reebo sanadkan 2000 sanadkan 2000 lacag badan soo gashay oo aan ka hadli doono lacagtaas dawladda ayaa toos u maamusha oo magaranaysa iyadu waa kab ku kabta barashadkii ay ku kabto waa ninkii 200 iyo dheeraad milyan bay ka soo saartaa ilaa ashuuraha tana markaa lagu duro ilaa waa sida ay markaa u yiraahdaan 400 milyan ayuu barashadkii ay u yiraahdaan oo labadaas oo iskabaya ayay arintu ayay ka helaan lacagta
hadda waa maxay dhaqaalaha dawladda ka istaaga muxuu yahay
su'aalaha si aqwiya halkan ku soo horreysa waxa istaagay marka ma aha tii sanduuqa lagu shibay 118 ka aha ma aha tii magaranaysa dadka lagu quudinayay ma aha tii ay maamulayeen hay'adaha kale ee 600 milyan ay hayd ma aha tii ciidamada kale ee dawladda maxay ahayd biskimka waxa weeye 114 ay sheegayay oo laakiin sanadkii dhaweeyd markii deynta la naga dhaafay maarix 2018 laga dhaafay ayaa lacag badan waxa soo daayay World Bank oo ilaa 106 milyan ahayd marka ilaa sanadka waxa soo galay runtii 206 milyan oo ka baxay dawladda soo galay sanadkana tii ayaa markii istaagtay marka halka cadaadu ka yar baxaya waa halka weeyaro in yaro Turkiga meel aan weeyaro lacag kale oo ka soo gashay sanadka sidoo dhamaaday ma jiro marka waa taa kamka ahayd weeyaan oo sanadkii dhaweynta la dhandhansiiyay oo xogaa fiican la ino dhiibay haddana durba la gooyay weeyaan taasi inta magaranaysa dhibaatada badan ka yaraysa
inta badan xilliga uu gabagabada yahay muddo xilaadka madaxda dawladda hakad ayaa ku yimaada dhaqaalaha caalamka mararka qaar maamulada horena waa ku soo aragnay maxay tahay sababta
waa runta oo dabcan dee wadamada oo dhan horta waxaan way fiirinayaan iyo foodka iyo sida u dhacay iyo in qalalaasi jiro iyo in waxaas ay fiiriyaan had iyo jeer marka ay dawladaha samaysmay ama kuwa meesha markaa joogaba ay waxoogaa ugu yar hayaan teenada ugu yar hayaan ayay lacagtaadi waxay laakiin had iyo jeer bixiyaan oo iminka dawladdu waa taawal siiyay baan filayaa inkastoo aanan hubin lacag kulliba ma lagu maamulo magaranaysa foodka iyo magaranaysa doorashooyinka lagu maamulo
waa siyaa oo gaar ah laakiin tan kale waa la yar hakiya si dowladaha dabada looga yariixo si ay fooska u qabtaan oo waliba si yar oo muuqata u qabtaan ba dabada looga riixay adduunka oo dhan oo iska caynkaas laakiin haddana marka taasi dhamaatay dabeecada dib loo bilaabaa ilaahay qeyra ka dhigee
marka dowladdu dhaqaale ahaan ma isku filan tahay in ay biilasheeda ku bixiso iyo mushaaraadka ciidamada iyo shaqaalaheeda ayadoo aanan helaynin kabkaasi caalamiga ah
markii hore ba hadday ku dareen barjetkii lagu daray oo markii barjetka la sameeyay dooraskama garanaysaa barjetka markii la sameynayay waa lagu xisaabtamay lacagtaas marka haddii lagu xisaabtamay dabcan meeshii dee ay arrin baasinaysa way bannaan tahay waxaan se isleeyahay dee malaha dowladdu kolleyba waa dowlada meelo yaryar oo waxoogaa ay ku yar haysatay in ma garanaysaa ay ku kabi doonto waan filayaa laakiin dabcan meeshii waa ka maqnaanaysaa lacagtaasi sida aniga ayla tahay inkastoo ma garanaysaa anan weydiiyey wasiirkana
kaasi waxa uu ahaa brofesor xuseen warsame oo uu warramayay falastiin axmed iimaan
gordo waxaan noo soo socdo xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo jacfar kuukay
xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya ee magaciisa loo yaqaano unsom ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay rabshadaha ka dhacay magaalada muqdisho shalay iyo xalay iska hor imaadyada ayaa dhex maray ciidamada dowladda iyo ilaalada qaar ka mid a musharaxiinta madaxweyne qoraal kooban oo unsom ay soo dhigtay twitterka ayaa lagu yidhi waxaannu ka walaacsannahay rabshadaha ka dhacaya muqdisho waxaannu ku baaqaynaa degganaan iyo isxakamayn heerka ugu sarreeya ah oo ay muujiyaan dhammaan dhinacyada rabshaduhu xal uma ahan ismariwaaga siyaasadeed ee hadda waxaannu ku boorinaynaa dhammaan dhinacyadu in ay si deg deg ah dib ugu laabtaan wadahadallada waxaa sidoo kale hore baaq kan la mid ah xalay u soo saaray safiirka midowda yurub ee soomaaliya nicolas barlanga oo ka codsaday dhinacyadu inay muujiyaan dulqaad waxaanu sheegay in loo baahan yahay in la ilaaliyo hay-adaha dowladnimada iyo wadahadallada waxa uu ku goodiyey in lala xisaabtami doono kuwa ka mas-uulka ah rabshadaha dhinaca kale xaaladda magaalada muqdisho ayaa maanta deggan hase yeeshee dhinacyadii shalay dagaalamay ayaa weli kala jooga goobahooda ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo xalay hadlay ayaa sheegay in uu aaminsan yahay in wadahadal keliya lagu xallin karo xaaladda taagan isagoo tilmaamay in dadaalada wadahadallada uu isagu horay u bilaabay ay xukuumaddu sii xoojin doonto isla markaana uu ku rajo wen yahay in dhammaan tabashooyinka jira guul iyo isfaham laga gaaro wararka laga helayo waddanka nigeria ayaa sheegaya in weerar ay kooxo mayal adagi ku qaadeen ciidamada dalkaasi ay ku dileen 10 askari oo ka tirsan militariga nigeria hub fara badanna ay ku qabsadeen ugu yaraan 30 askari oo nigeriana ayaa la dilay markii dabley taabacsan ururka isis ay weerar gaadmo ah ku qaadeen kolonyo ciidan ah oo galbinaysay hub maleeshiyada ayaa sidoo kale xerataraar ku samaysay saldhig ay ciidamadu leeyihiin oo ku yaala gobolka borno ee waqooyi bari dalka nigeria sida ay la wareedyo dhinaca militariga u sheegeen wakaaladda wararka ee f b isniintan maanta dagaalyahano ka tirsan ururka dowladda islaamka oo saaran qiyaastii 20 baabuur ayaa duhurnimadii maanta weerar ku qaaday kolonyada militariga ah oo marayay deegaanka maynog ee ku dhow maydaguuri oo ah magaalada ugu weyn gobolka borno taasoo xudun u ah mintidiinta sarkaal ka tirsan ciidamada ayaa wakaaladda wararka ee f b u sheegay in ay weerarkaasi ku waayeen 30 askari oo uu ku jiro hogaamiyahoodii oo gaashaan la dhexe ahaa ilaha u warramay wakaaladda ayaa sheegay in dableydii weerarka soo qaaday ay qaateen hubkii ay ciidamadu galbinayeen iyo 2 gaadiidka gaashaamana ka hor inta aanay cagta marin xero ciidan oo ku taala bannaanka maynog taasoo ay qayb ahaan dabqabadsiiyeen
wasaaradda beeraha ee somalilan ayaa ka hadashay curashada roobka guga iyadoo sheegtay inay ka iibsan doonto beeralayda raashiinka usoo go'a haddaba agaasimaha guud ee wasaaraddaasi rooble cabdi muuse ayaa qadar maxamed cabdulle uga warramay arrinkan
runtii beeralayda somalilan 45% in ka badan ayaa ah beer roobaad oo ku tiirsan xilliga guga wasaaradda runti waxa uga meelayaa sidii ay uga shaqeyn lahayd sida inta ugu badan ee suuragala qaranku iyo beeralaydiisu ay wax uga soo saari lahaayeen xilli roobaadkan dabadeedna kaalmooyin kala duwan runtii ayaabay u fidisay beeralayda oo ka bilaabmaya runtii saadaasha intaan roobku bilaabmin waaxda saadaasha hawada ee wasaaraddu waxay aada uga shaqeynaysa iyadoo adeegsanaysa 2-kontonkeeda saadaaha wasaadaaliye ee dalka ku kala baxsan sidii ay dadka deegaanada ugu wacyigelin lahayd goorta uu roobku ku soo aadan yahay si ay runtii iyaguna ugu sii diyaar garoobaan waxaa taa raacda runtii in wasaaradda beeruhu ay 18,000 oo beeraleya gaarsiisay abuur wadaniya oo tayadiisu sarreyso kaasoo micnihiisu yahay runtii in wax soo saarkoodu uu fiicnaan doono oo uu sare u kici doono markay abuur tayo fiican leh ay helaan waxaa intaa dheer in ka mida beeraleyda dalka la siin doono kaalmo cagaf qodaal waxaa intaa raacda walaal wacyigelin ballaaran oo ay de wasaaraddu xilli roobaadkan waddo iyo tababaro marka dadka abuurka loo qaybinayana la wacyigelinayo la tababarayo tababaro dheeraadana la siin doono iyadoo la adeegsanayo radio Hargeysa iyo TV-ga qaranka oo loo marinayo barnaamijyo beerashada toolmoon ah ay wasaaraddu u marin doonto waxaa intaa raacda un beeraleyda u ballan qaadnay in waaxda la dagaalanka ayaxa iyo badbaadada dhirtu ay runtii feejigni joogtaa ugu jirto oo ay beeraleyda kala tacaali doonto haddii ay xu dhasho iyo haddii uu soo baxo cayayaano kalaba marka taasi waa qorshaha ku aadan sidii xilli roobaadkan looga faa'iidaysan lahaa waxaa khabar oo wasaaradda horumarinta beeruhu ay wadaa qorshaha la baaralaga ama garab gelaya oo ah sidii looga wareegi lahaa ku tiirsanaanshaha roobka guga oo ay beerta iyo dhibic toos isku xidhnaan lahaayeen oo markaasna qorshaha dheer iyo qorshaha dhexe ah oo inaanay beeraleydu beer roobaad keliya ahaan inaanay beerta ku tirsanaanin ee laga shaqeeyo sidii taas aynu uga wareegi lahayn hababka casriga ah ee adduunka hadda isticmaasho
tasiirkoo kale haddii agasmeen ku noqono dhowaanahan waxaad qaybinayseen qaybo ka mid a gobollada weli waxaad mooseen gobollo aan hore beeraha dad badani ugu aqoonin isahanka ma baahi baad timid in deegaanada barigoo kale mitl ilaabuu hoodla waa u qaybinaysa
waa run khadar abuurkii wiigii dhawaa baa lagu soo dhameeyey buu hoodle ilaa sanaag baa la gaaray baran qaybo ka mid a runtii waa laba dhinac oo dhinac ilbaxnimo dadku imika ay ilbaxeen oo dadkii xoolo dhaqatada ahaa aanay xoolo dhaqato keliya ahayn ay doonayaan inay noqdaan xoolo dhaqato beeraley baa jirta dhinac waxaa nagala qayb galay greenhouse-ka laftiisa oo buu hoodle dee greenhouse-yaa laga sameeyey laascaanoodiyo oo dee berdhexdeedati lagu soo bandhigi jiray saxaafadda iyo khudrad badan oo kasoo gooday laascaanood markii ugu horreysay taariikhda marka horta wacyiga dadkoo dhinac kacaya marka wasaarad beer ahaan maadaama wacyiga dadkuna uu soo korayo dee runtii inaan fursadda ka faa'iidaysano oo dadka si aan ugu dhiirigelino noo sii barno annagana kaalmo naga helaan oo markaa abuur tayala aan uu geyno waayo qofkii qolyahan dee beeraha hore u yaqaana waxa laga yaabaa hadday sanadkan beeri ka ba'do inay dayadu yaqaanaan inta beertaa ku siiso bahdaa kuma siiso oo ay sanadka dambe u soo mari karaan laakiin bal tiimamka marka hore xoolo dhaqatada u badnaa iyo deegaanada xoolo dhaqatada u badnaa waxaanu aada ugu dadaalaynaa inay macaash runtii ka helaan ballanqaadka ay wasaaradda beeraha uu samaysay runtii iyagoo anaga ugu mahadcelinayna madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland oo miisaaniyadda noogu daray waxaa weeye in
beeraleyduala xidhiidhaan iibka raashinka arrintaasoo kale bal hadda dadka ku dhegeysanayaan ma markay beeraleydu soo gooyeen raashinkoodii wasaaradda u ballan qaadayso lacagtii waxay soo ka iibsanaysaa ma qolo kaa lagu sii ballamin bal arrintaa
waxaa jira khabarow inta badan wararkan baa hees suuqa gala ay waxay u badan yihiin warar dadka ka niyad jabiya beerashada waxaa ka mid a markay beertaada kuu soo go-daa dibadda wax laga keenayaa way kuu fadhiisanaysaa marka dadkii ma rabno keliya aan kuna dhaha mel kuma fadhiisanayso waxay wasaaradda beeruhu ugu dartay runtii oo madaxweynuhuna ugu daray maaliyadda in beeraleyda ay wax soo saaraan annana aanu ka iibsino oo aanu ku darno kaydka qaranka ee raashinka marka waxaanu beeraleydii u ballan qaadaynaa wax soo saar ku fadhiisanaya inaanu jirin haddii suuqu uu nala tartamo oo uu suuqu naga fiicnaado xagga qiimaha uu beeraleyda ka siisanayana dee beeraleyda kuma gaari mayno haddii kalena anaga lafta suuqoon kuga tartamaynaayo waxaanu ka mid noqonaynaa suuqyada ay beeraleydu u iib keenaan wax soo saarkooda weliba annagaa deegaanadu intaanu ugu tagno ka qaadanayno bartaa ka iibsanayna طلبات هيدهن لشقيا شمال الآن أما انتظر بيرها قيبي أمير لفتض أبو كحشة وحي أمر كقباني وسارد بيرو كورشكتين سان إن آني بناك نبيكين كرين أبو كان لميدا أي حضي سيد سمعيني أن أي بيرلي ينتكتها براني كيف سيدان مكا خضر أوليب وحا حلي غوار كان أنو رجين أنو هيدا دبليف بي كورا هذا اللي إن أن سوكر لنو مشين كان مشي وشدي خلي دغضاء دلقان صوغاء مركا أنو كان مكيسا نفتي سيطة من رزقنا بيرلي أنو نبعيه كولا يلا بوضع أهان لا يستعمالك أنو سمعينو
kasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Soomaaliland Roble Cabdi Muuse oo warramayay wariyaha VOA da Qadar Maxamed Akulle
dagaasha VOA Kenya waxay naga dhageysan karaan afmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
hamoogan idaacad VOA ku xirno
madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta la shiray odayaasha dhaqanka waxayna ka wada hadleen qodobo kale oo ay ka mid yihiin cadaaladda iyo dhismaha maamulada deegaanada hadaba warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha VOA da Muqtar Maxamed Atosh
madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa kulanka uu la qaatay odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed waxay ka wada hadleen qodobo ay ka mid yihiin in cadaaladda ay helaan aruurtii walaalaha ahaa ee bay dhaba lagu dilay 8ka bishan abriil waxay sidoo kale odayaasha dhaqanka iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed ka wada hadleen dhismaha golaha deegaanka degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya si maamulka hoos loogu daadajiyo malaqdero yaquub oo ah afayeenka odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka warbixiyay waxyaabaha madaxweynaha Koonfur Galbeed ay ka wada hadleen
maanta oo taariikhda 24/4 2022 may kulanka weelanay madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdiraxiis Laftagareen iyo odayaasha dhaqanka waxyaalaha leen ku xadinayna ma haytay walqabadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ka talaabsatay iyo dhacdo ku dhidii ayaamahan onogeedii la kadilay oo bay dhawo arantaas oo sidii liin sheena lahayd dadka dhibaatoodaas jeesidii cadaaladda liin sheena lahayd iyo ku hadalnay runtii madaxweynaha iyo onay odayaalka dhaqankana ma isla goraneyna in arintaas jeedi badan la gelin waana leen ku shal xaqrina cadaalad helaan lamundaas onog oo sabiiga hay in iyo cadaalad helaan ya la kabalamay may kale odayaalka ka bogaadiyeena horumarka ka talaabsaday Koonfur Galbeed dowlad dhisida hadda may ku socday Koonfur Galbeed deegaanadooda degmooyinkooda in la dhiso qonsoladii sida hadda weejid oo kale la dhisaayo liin fadhi horeyna lahaa dhisi diinsoor meel walbana in la ku dhisa liin baahanyay
muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa soo badanayay baaqida ku aadan in cadaalad la marsiiyo dadka lagu tuumayo inay ka dambeeyaan dilka caruurta walaalaha ahaa ee 2-7 ka hor meydkooda laga helay duulaadka magaalada Baydhabo waxaana jiray ilaa 6 sano oo loo soo qabtay kiiska dilka caruurta kuwaasi oo ku jira xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo Muqtar Maxamed Atosh VOA waajid
arday Soomaali ah oo waxbarasho iyo dan caafimaad u joogay dalka India ayaa hadda caqabada dhanka safarka ah la kulmaya kadib markii wadamo badan ay iska joojiyeen duulimaadyada uga tagaya wadanka India wariyaha VOA da ee nooga soo warrama qaarada Australia iyo koonfurta Asia Ibrahim Umar Baafo oo la xiriiray Soomaali ku sugan dalka India ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Melbourne ee dalka Australia
dalka India ayaa kamid ah dalalka sida weyn uu u hayo cudurka COVID-19 waxaan arintaas sababtay in duulimaadyadii ka imaanayay dalkaasi wadamo badan oo caalamka kamid ah ay iska joojiyeen hadaba magaalada Hyderabad ee ah halka ay ugu badan yihiin Soomaalida degan India ee isugu jira ardada iyo waliba kuwa caafimaadka u yimaada ayaa qaar aad u fara badan ku xayiran halkaasi iyagoo doonaya inay dalkooda dib ugu laabtaan waxa kamida arday dhameystay waxbarashadooda oo doonayay inay dib u guriyo noqdaan oo xayiraadan la kulmay sida Xuseen oo la hadlay VOA.
Magacaygu waa Xuseen Cabdinuur Ducaale, waa ku dhawahay idaacadda VOA. Baad VOA aad baa u mahadsantihiin. Walaahi xayiraadan saameyn weyn inagu yeelatay, haddaan ahnay ardayda ama maxaa dadka ku nool Hindiya, waxa weeyaan dad badan oo waxaa jira qorsheystay inay baxaan, isugu jiraan arday, dad caafimaada, dad hoolo kale u yimaaday, dhammaan filaadyadoodii waa la kansalay, oo waxa weeyaan wadamo badan xayiraad soo saaray oo Dubai ay ka mid tahay. Anaga marka si gooniya noo saameysay, oo waxa waaye waddankan waxaa laga baqayaa lockdown weyn in la galo, ii sheeg maalmaha soo socda. Marka aad bay u adag tahay in 3 bilood 2 bilood hadda dhiman haddii lockdown la galo in lasii joogo, saameyn weyn nagu yeelanaya. Waxa waa cudurkana aad bay ugu soo badanaa maalin maalin ka dambeysa, kiisaska way sii badanayaan. Marka runtii saameyn weyn anagu nagu yeelatay ka Soomaali ahaan.
Waa tahay adiga marka imisaad joogtay India, maxaase u timid markii hore?
Tahay aniga meeshan waxaa u joogay waxbarasho, waxaan imaaday sanadkii 2015 ilaa hadda joogay. Muddadaas intaas leeg waxaan baranayay waxbarashada qeybaheeda kala duwan, bachelor degree ilaa master degree meeshaan aan ku dhigtay. Marka alxamdulillah, adiga qorsheyga wuxuu ahaa inaan waddankii ku laabto Soomaaliya, maadaama muddo fog ay ugu dambeysay. Waxa weeyaan kabacdi hooshan kale iyo in xayiraado la saaray iyo diyaaradihii iyo cudurkii inuu saa'id u soo batay, hooshan kale soo baxday, tikidka marka saas way kansalmay.
Xuseen, hadda maxaa idin qorshaysan marka?
Walaa, hadda qorsheena waxay tahay horto diyaarado badanaa la kansalay oo tikidyo badanaa la kansalay, sida Fly Dubai oo kale, Qatar Airways. Bilaabi aan ahaan hadda Fly Dubai iyo Jurnet, marka markay diideen ee dhaheen maxaa lahaa ee bank soo rogeen, saasoo ku kansalmay tikidka. Kadib waxaan isku daynay Qatar Airways oo iyadana markaa furneed oo shaqeynaysay, iyadana si lamida way kansaleen. Marka mar walba maxaa lahaa dhowr diyaaradoodaasi kansalooy tikidyada oo maxaa lahaa bank soo rogooyo.
Dad badan ayaa qorsheystay inay la soomaan amba ay la ciidaan reerahooda, sida dhalinyarada wax ka barta India oo qaarkood dib u noqoshadooda ugu weyn ay ahayd farxadda ciidda iyo la jirka qoysaskooda bishan soonqaad.
Aad iyo aad. Haa, dabcan ahaa qof walba saas uu ku fikirayay oo islaha ramadaanka inta ka dhiman faamiliga la soo soon ciidda xilliyada farxadda ka gaarsii. Qof walba saas uu islahaa wayn iska adag tahay, kulley arday markii leeyahay oo qurbo la joogo xilliyada ramadaanka, xilliyada ugu adaga kamid tahay oo runtii shaqo badan iyo maxaa la howlo badan in la qabto u baahan. Marka isku mid maahan faamiliga markaa la joogtid, markaa keliya meel joogtid. Marka ka arday ahaan anaga waxaan isleheen ka faa'iideysta oo xilli wanaagsan waqtiina la soo qaato faamiliga, ciidana kaga faa'iideysta. Marka hawshan baa nagu imaatay, insha allah wayn iska hagaagiye.
India, gobollada qaar iyo caasimada Delhi waxaa la geliyey bandu xilliyada qaar oo aan la ogoleyn isu socodka dadweynaha. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Markana waa xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Muscade.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka Faaqdada Ciyaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka waddanka Spain, kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid ayaa lumisay fursad ay ku dheeraysan lahayd hoggaanka horyaalka dalkaasi oo xilli ciyaareedkan aad moodo in si adag kooxaha dalkaasi ugu loolamayaan. Goor dambe habeenkii xalay ahaa kulan ay la ciyaartay kooxda Atletico Bilbao iyo Atletico Madrid waxaa lagaga soo badiyey 2-2, taasina waxa ay keentay in ay 3 dhibcood halkaasi ku lumiso. Fursadda lamida waxayna qasaarisay maalintii sabtida ahayd kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo Braga, Eber iyo Eber ah isla dhaafi waayeen kooxda kubadda cagta ee Real Betis. Laakiin fursadaha ay lumiyeen labada kooxood ee Madrid ka wada dhisan ee Real iyo Atletico waxaa ka faa'iideysatay kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo goor sii horeysay oo shalay ahayd kulan ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Villarreal ku soo badisay 2-1. Kooxda kubadda cagta ee Villarreal ayaa gool la hormartay oo ciyaaryahan Jugueza uu gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Villarreal 2:26. Laakiin ciyaaryahan Antoine Griezmann ayaa isla qaybtii hore ciyaarta 2 gool oo qurux badan u saxiixay kooxdiisa kubadda cagta ee Barcelona. Laakiin qaybtii dambe ciyaarta kooda kubadda cagta ee Villarreal mid ka mid ah xidigahooda ayaa loo taagay calaamada guduudan taasina ma aanay u suura gelin Villarreal inay goolkii hore ee la timid mid kale ka daba keento kooda kubadda cagta ee Barcelona ayaa kulankaasi saddex dhibcood oo aad ugu baahnayd ka qaadatay kooxaha Atletico Madrid iyo Real Madrid ayaa ciyaaray min 33 kulan halka kooxda kubadda cagta Barcelona ay ciyaartay 32 kulan oo kulan dheeri ah horteed la ciyaaray kulanka dhiman ayaa kooxdu waxay maalinta qamista la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee Granada markaasii isku kulamo ayay ciyaareen saddexdaas kooxood waxayna taasi suura gelin doontaa in Barcelona ay hoggaanka kula wareegto hal dhibic hadda waxa hoggaaminaysa hoggaanka kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid oo 73 dhibcood halka Barcelona Real Madridna ay 71 dhibic kooxdiiba leedahay waana taas fursada ay haysato kooxda kubadda cagta Barcelona kulanka qamista hadii ay badiso in ay hoggaanka la wareegi doonto horyaalka waddanka Spain ayaa xilli ciyaareedkan u muuqda mid aan la saadaalin karin cidda guuleysanaysa dhinaca iyo waddanka Ingiriiskana hadii aan jaleeco waxaa todobaadkan la ciyaaray koobka kama dambeysta ee loo yaqaano Carling Cup-ka waxaana kooxaha kubadda cagta ee Tottenham Hotspur iyo Manchester City oo ku kulmay garoonka Wembley Stadium garoonka markii ugu horeysay kasoo qayb galay taageerayaal labada dhinac oo aan sidaa u badnayn laakiin se kulanka oo ahaa mid aad u adag labada kooxoodna ay fursado badan heleen ayaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City waxa ay ku guuleysatay hal gool iyo waxba oo ciyaaryahan Laporte dalgalihii ugu dambeeyay ciyaarta kubad baalaha ka timid uu madaxa shabaqa kula hubsaday waxaana macallinkooda Guardiola oo ciyaarta kadib warbaahinta la hadlay uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in xidigihiisu ay koob ku guuleysteen xilli ciyaareedkan kulamada kale horyaalka waddanka Ingiriiska la ciyaaray todobaadkan waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa kulan adag oo ay la yeelatay kooxda xafiiltamaan ee Leeds United waxay ku kala baxeen eber iyo eber oo labadaasi kooxood waxa goolala waa ay iska dhali waayeen Xuseen Mudane kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay lumisay fursad ay ugu soo dhawaan lahayd kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo iyadu u muuqanaysa in ay horyaalka waddanka Ingiriiska xilli ciyaareedkan ku guuleysan karayso kooxda kubadda cagta ee West Bromwich Albion ayaa iyana lumisay fursad ay kaga carari lahayd ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska kadib markii ay barbaro 2-2 la gashay kooxda kubadda cagta Aston Villa kooxda kubadda cagta ee West Bromwich Albion ayaa waxay ka mid tahay saddexda kooxood ee ugu hooseeya horyaalka waddanka Ingiriiska waxaana xilli ciyaareedkan u muuqanaysa koox rajadeedu marba marka ka dambaysa ay god sii galayso una eg koox ku noqon doonta ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska dhinaca iyo waddanka Talyaanigana kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa ku sii siqaysa hanashada horyaalka waddanka Talyaaniga oo ay ugu dambeysay muddo haatan laga joogo 10 sanadood kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa kulan adag oo habeenkii xalay ahaa la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Verona waxay ku soo badisay hal gool iyo waxba ciyaaryahan Darmian ayaa goolkaasi u sayay kooxda kubadda cagta ee Inter Milan Juventus ayaa barbarro lagu celiyay oo kooxda Fiorentina ay isla dhaafi waayeen hal iyo hal kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa iyadu haatana ku jirta kaalinta afraad halka Atalanta oo soo badisay habeenkii xalay ahaa goor dambe oo Bologna 5 gool iyo waxba kaga soo badisay ay kaalinta labaad soo fariisato AC Milan oo ciyaari doonta maanta ayaa hadii ay badiso kaalinta labaad soo ceshan doonta wagaaga dhegeystayaal barnaamijka Baqdaad ciyaaraha todobaadkan inta ayaan ku soo koobayaa tan iyo kulan dambe oo mascadooda ku dhaafaya sida ay nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsanahay maxamuud muscadoona la socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha
markana dhegeystayaal daqiiqadaha inoo haray mar kale nala dhageysta qodobadii wararka caalamka ugu door koroonaa iyo Jacfar Kuukay
xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ee magaciisa loo yaqaano UNSOOM ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay rabshadaha ka dhacay magaalada Muqdisho shalay iyo xalay isku horimaadyada ayaa dhex maray ciidamada dowladda iyo ilaalada qaar ka mid a musharaxiinta madaxweyne qoraal kooban oo UNSOOM ay soo dhigtay Twitter-ka ayaa lagu yiri waxaanu ka walaacsannahay rabshadaha ka dhacaya Muqdisho waxaanu ku baaqaynaa deganaan iyo isxakamayn heerka ugu sarreeya ah oo ay muujiyaan dhammaan dhinacyada rabshaduhu xal uma ahan ismariwaaga siyaasadeed ee hadda waxaanu ku boorinaynaa dhammaan dhinacyadu in ay si degdeg ah dib ugu laabtaan wadahadallada waxaa sidoo kale hore baaqan la mid ah xalay u soo saaray safiirka midowda Yurub ee Soomaaliya Nicolas Barlanga
oo ka codsaday dhinacyadu inay muujiyaan dulqaad waxaanu sheegay in loo baahan yahay in la ilaaliyo hay'adaha dawladnimada iyo wadahadalada waxa uu ku go'diyay in lala xisaabtami doono kuwa ka mas'uulka ah rabshadaha dhinaca kale xaaladda magaalada muqdisho ayaa maanta degan hase yeeshee dhinacyadii shalay dagaalamay ayaa weli kala jooga goobahooda ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo xalay hadlay ayaa sheegay in uu aaminsan yahay in wadahadal keliya lagu xallin karo xaaladda taagan isagoo tilmaamay in dadaalada wadahadalada uu isagu horay u bilaabay ay xukuumaddu sii xoojin doonto islamarkaana uu ku rajo wan yahay in dhammaan tabashooyinka jira guul iyo isfaham laga gaaro wararka laga helayo waddanka Nigeria ayaa sheegaya in weerar ay kooxo mayal adag ku qaadeen ciidamada dalkaasi ay ku dileen 10 askari oo ka tirsan militariga Nigeria hub fara badan ay ku qabsadeen ugu yaraan 30 askari oo Nigeriana ayaa la dilay markii dabley taabacsan ururka ISIS ay weerar gaadmaha ku qaadeen kolonyo ciidan ah oo galbinaysay hub Maleeshiyada ayaa sidoo kale xirad taraar ku sameysay saldhig ay ciidamadu leeyihiin oo ku yaala gobolka Borno ee waqooyi bari dalka Nigeria sida ay la wareediyo dhinaca militariga u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP isniinta maanta
haatana dhegeystayaal nala dhegeysta heestan dabacsan
galabnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Sahra Cabdi Axmed inta ayay nooga dhantahay tan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo
تلي الكون من الإنسان.